halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga daacadda Voice of America toos waxaad nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.31 mitirband FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena voasomali.com.
kulanti wanaagsan akhyaasta dhageysanaysa ee meel kasta oo aad caalamka ka sugan tihiin ba waa jimce 27 bisha September sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan khudbaddii madaxweynaha Soomaaliya uu shalay ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay.
Bilateral negotiations did not achieve an agreement in the past.
Wadahadalladii labada dhinac ahaa ee aan hadda ka hor yeelanay ma miro dhalin. Si aan haddaba u helno xal waara oo nabadeed oo loo siban yahay, waxaan sannadkii 2014 annagoo raacayna sharciga caalamiga ah aan dacwad u gudbinay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele.
Waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelinno, inaan isgarab taagno walaalaheenna Soomaaliya, in aan yani hanti wadaag ama waxaan ujeedaa iskaashiga caalamiga ah aragtidayda aan soo bandhigay.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad idiin haynaa marka horese warkii dunida. Xukuumadda madaxweyne Donald Trump ayaa soo jeedisay qorshe waddankan Mareykanka ay ku soo geli karaan oo keliya 18,000 qaxooti ah sannadka soo socda, tiradaasi oo noqon doonta tii ugu yaray taariikhda. Haddii qorshahaasi ay dowladdu hirgeliso sannadka 2020, waxay noqon doontaa sannadkii labaad ee dowladdu ay dhinto qaxootiga waddankan lasoo dejinayo intii xukunka qabtay madaxweyne Trump. Go'aankan kama dambaysta ee dhaqangelinta soo jeedinta ayaa ka dambayn doona marka ay dowladdu wada tashi la yeelato aqalka Kongareska, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan aqalka cad. Sannadkii 2018 dowladda Mareykanku tirada ay ogolaatay waddanka inay soo gasho waxay ahayd 45,000 oo qof, ugu dambeyna waxaa soo gashay 22,000 tiro ka badan. Sannadkan waxaa ilaa haatan soo galay ku dhowaad 29,000 oo dad qaxooti ah, tirada loo qeydayna waxay ahayd 30,000. Koorinta uusan xilka qaban madaxweyne Trump, tirada qaxootiga waddanka la ogolaa waxay ahayd sannadkiiba 60,000 aan dhehe ilaa 70,000 oo qof sannadkii.
Maanta oo Jimca ah, marka ay hogaamiyeyaasha dalalka Pakistan iyo Hindiya khudbadahooda ka jeedinayaan golaha qaramada midoobay, ayaa waxaa la filayaa in arrimaha ay xoogga saari doonaan noqonayaan xiisadda ka taagan Kashmir. Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Shah Maxmuud ayaa VOA-da u sheegay in ra'iisul wasaare Imran Khan uu ka filayo caalamku inay wax ka qabtaan arrinta Kashmir inta aanay faraha ka bixin oo masiibo ka dhicin. Kashmir ayay muddo dheer xaaladii ka aloosnayd iyagoo Hindiya iyo Pakistan dhowr jeer isku fara saaray muran la xidhiidha deegaanka muslimiintu ku badan tahay tan iyo markii ay labada dal xorriyadda ka qaateen Ingiriiska sannadkii 1947. xaaladda labada dal ee hubka nukliyeerka ku hubaysan ayaa cirka isku shareertay kadib markii ay dowladda Hindiya meesha ka saartay 5 August xeerkii deegaankaas ee maamul hoosaadka. Ra'iisul wasaaraha Hindiya ayaa markii ugu horreysay yimid Ururka Qaramada Midoobay tan iyo markii xilka mar labaad loo doortay, waana kulankii ugu horreeyay ee golaha loo dhan yahay uu ka soo qayb galo 5 sannadood ee ugu dambeysay.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay khudbad ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay. Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya ay doonayso in muranka badda ee kala dhexeeya Kenya lagu xaliyo ayna xaliso maxkamadda caalamiga. Waxaase u dhinaca kala sheegay in labada madaxweyne waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay ku heshiiyeen in caadi lagu soo celiyo xiriirka labada waddan. warbixinta waxaa magaalada New York nooga soo diray wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
مدحوين محمد عبد الله فرماتشو يا كهر لي دنعي كلا دوان والله إلى موضوع يدا عيدوني ده هل كان كفلا غينيين كواسوا يكمل ديهين وحبر شدا سبتلك عملا ده أمانك لتقال لك مسوق ما سوقا يولي بقى ضبك لا أكو صعب صار الصومالي يقبل كبا وحن ورينا مدحوين فرماتشو شيء يعني يسود وين ين هل كل دقيقة سنة كان لقى تيكون كان لوردين هاي جمعية دقرومها كده حسا تصور شيء إنه حسوسين يسميه مدة آه إن الله والله تدل هذا يسكاش يحوجنا الدنيا داي كي لا نيسو سيلوج روي ولا شيء الدنيا دولا لا هي يسلمك أنا أي كدي قتاي دين أيضا يرين تصبول لماذا كم أنت وحبرشة تيلا يولي به يسبدل كإملة كويمي مركوها اللي أرماها قبل كا ياو شيء إن كيني الصومالي أي درس كي هي نبدوين تيندية سلمك أنا أكون علانا يعني حريد آه النبض يسحب تنمو isagoo xusay kulan ay magaalada New York salaasadii ku wada yeesheen isagii madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta kulankaas oo sheegay inuu hoggaaminayo madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah Sisi oo haatan isagu ah gudoomiyaha midowga Afrika
on Tuesday night September 24 2019 President al-Sisi of Egypt who is also the current chairman of the African Union convened and chaired a meeting between me and the President of President Uhuru of Kenya
habeenkii talaadada ee bisha September ee 2020ka madaxweynaha Masar oo ah gudoomiyaha xilligan ee midnimada Afrika ayaa noo qabtay isla markaana gudoominayay shir aan yeelanay aniga iyo madaxweyne Uhuru ee Kenya shirku waxa uu ahaa buu yidhi mid mira dhalay waxaana ku heshiinay in caadi lagu soo celiyo xiriirkeeni walaaltinimo in la xoojiyo xiriirka siyaasadeed iyo kan diblomaasiyadeed waxaan ku heshiinay ayuu yiri oo kale in muranka badda ee labada wadan aan u deyno maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka
maruu carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay Kenya u hayso wax badan ayaa madaxweyne Farmaajo uu ka hadlay xisadda ka taagan badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya taasoo sheegay in inkasta oo xiriirka guud ahaan wanaagsan yahay haddana wadaxaajoodka labada dhinac aanu isafkarad keenin isagoo xusay in Soomaaliya xubin ka tahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa isla markaana ay ka dhul sugayaan halka ay ku dambeyso
bilateral negotiations did not achieve an agreement in the past in order to obtain peaceful and equitable settlement in 2014 and in conformity with international law Somalia instituted proceedings before the International Court of Justice
wada hadalladii labada dhinac ahaa ee aan hadda ka hor yeelanay ma mira dhalin si aan haddaba u helo xal waara oo nabadeed oo loo siban yahay waxaan sannadkii 2014ka annagoo raacayna sharciga caalamiga ah aan dacwad u gudbinay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka aad baan ugu faraxsannahay ayuu yidhi in maxkamaddu ay go'aamisay inay kiiskan qaadi karto waxaana dacwadda dhageysigeeda la qaadi doonaa toddobaadka u horeeya bisha November ee soo socota
Somalia has pledged to comply with the court's final judgment and to accept the boundary that is delimited by the court
madaxweynaha oo sii wata hadalkiisa ku saabsan muranka badda waxa uu yidhi Soomaaliya waxaa ka go'an in hanaankan garsoor ee maxkamadda laga salgaaro Soomaaliya waxay u hoggaansamaysaa go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda sidoo kalena go'aanka maxkamaddu waxa uu qabanayaa Kenya
mar ku hadlay dhinaca deegaanka ayaa uu sheegay in Soomaaliya ay ka go'an tahay kobcinta deegaanka isagoo intaasina sii raaciyay in ay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo lagu hirgelinayo hay'adaha deegaanka maamulo si ay isbeddel u sameeyaan waxaana uu xusay abaartii Soomaaliya haleeshay sanadkii 2017 taasoo saameyn ku yeelatay deegaanka dhaqaalaha iyo weliba khayraadka dabiiciga ahaa isbeddelka cimilada oo ahaa isagu mawduuc ballaadhan isla markaana si gaara isha loogu hayay ayaa uu sheegay in dowladdiisu ay si buuxda uga go'an tahay natiijada heshiiskii lagu gaaray magaalada Paris iyo weliba si lamida heshiisyadii kale arrimaha deegaanka ku saabsanaa dhinaca ammaanka ayaa uu sheegay maxamed cabdillaahi farmaajo in soomaaliya ay ka go'an tahay dhismaha nabadgelyada siyaasad loo dhan yahay iyo weliba xoojinta dimuqraadiyadda isagoo intaasi ku daray in ammaanku dowladdiisa u ahaa waxa ay diiradda saarayaan iyo oo ay kharash badanna ku baxdo isla markaana ay berber joogaan qaybaha kala duwan ee dunida ka socda oo iyagoo iska kaashanaya isla markaana si aan daalis lahayn uga shaqaynaya in ay meelihii u dambeeyay ka saaraan argagixisada sidoo kale waxaa madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo khudbadiisan ku soo hadal qaaday doorashooyinka soomaaliya waxbarashada iyo weliba dhinacyo kale iyadoo khudbadanina ay noqonayso tiisii ugu horeysay ee kulanka loo dhan yahay jimcihii qurmaha ka dhaxaysa ka jeediyo tan iyo markii jagada madaxweynenimo loo doortay bishii February ee sanadkii 2017. Adaxkin Maxamuud Shirwa, VOA, New York.
dhinaca kale waxaa isna xalay khudbad ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Madaxweynaha ayaa ka hadlay qadiyado kala duwan oo caalamka ah iyo xaaladda Jabuuti. Haddaba ka hor intii uusan khudbadda jeedin ayuu u waramay wariyahayaga Cabdixakiim Maxamuud Shirwaca oo ugu horeyn weydiiyey qodobada uu ku soo qaadanayo khudbadiisa.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan hayno af xaweeyaan afartan sano waxa aan New York aan nimaadno. Afartankaas sannado aan arrimo culculus aan sidanno, sannado aan ka xafiifsannahay, sannado aan daafacayno barnaamijyo, iyo sannado aan la wadaagayno wadannada kale. Wadankeennu wuxuu joogaa meel xasaasi ah. Waxa uu u baahan yahay inuu waajibkiisa kolka uu ka soo baxo isagana aqoonsi loo yeesho waxa uu qabanayo, halka uu kaga jiro arrimaha adduunka, arrimaha gobolka, arrimaha maxaa ku dhahdaa isku socodka dadka, waxa aan dee qaxooji hadduu yahay iyo nabadayn hadday tahayba wixii aan tarayno itaal iyo aanu hayno waajibna aanu aragnona waan ka jawaabnaa. Waxa aan u niminay halkana waxa weeyaan inaan sannadahan dambe waan ka yar maqneyn bay ahayd. Maanta sade waxa aan nidhi maxaa waxay ka dhacay Yemen iyo xaaladda gobolka guud ahaan inaan la wadaagno.
Waagatay tusaalahaan maantao kale khudbadii baad jeedinaysaan golaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhexaysa la hadlaysaa Jabuuti qodobada ay soo qaadanayso ama ay dunida la wadaagaysay ama isla gaarka diiradda u saarayso maxaa ka mid ah mudane madaxweyne?
In badan yani iyaad waaniga kuu sheegay oo waxa aan la wadaagayna adduunka meesha aan ku naalno, waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelino, inaan isgarab taagno walaalaheenna Soomaaliya, in aan yani hanti wadaaga ama waxaan ujeedaa iskaashiga caalamiga ah aan yani aragtidayada aan soo bandhigno, ta kale inaan Yemen arrinkeeda ka hadalno iyo dhibaatooyinka bariga dhexe oo baddii casayd ay noo dhexayso iyo magaranaysaa ay dhibaatada ka socdaa Sacuudiga iyo gardarooyinka yani Iran ay u geysanayso gobolkeena. Waxa aan doonaynaa inaan tusno haddana dadweynaheena inaan tusno inaan daafacayno nabadgelyada iyo nabadaynta isku socodka badaha badda cas iyo gacanka cadmeed.
Madaxweyne Taliban gaar baan ku weydiin doonaa, laakiin haddaan ku weydiiyo maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay xubin golaha joogtada ah ee qaramada midoobay sida waxaa la yidhaahdo UN Security Council-ka oo Jabuuti iyo Kenya u dhexaysa, doodeedu taagnay, arrinkeedu taagnaa. Jabuuti ahaan ilaa haatan maxaad ka hawlgasheen mowqifkii iyo walow aad horena uga hadasheen haatan muxuu yahay?
Waxa aan damacsannahay dee inaan xaqeena doonano. Waxaa la yidhaahdaa Soomaalidu tidhaahdaa wixii xeer ku bilaabmay xagaan buu ku dhammaadaa, wixii xagaal ku bilaabmayna xumaan buu ku dambeeyaa. Intaa inaan isla gaadhno ma aan doonaynin. Anagu walaalaannahay, anaga iyo Kenya jaar baan nahay, wax badan baan wadaagnaa oo bani aadam ah, weliba bani aadam oo dad Soomaali oo far badan baa wadanka degan. Ma jecelin inaan isjeerjeenno, laakiin inaan xaqayna lana duudsiyana ma jecelin. Sidaas daraaddeed waxaan dee anagu inaan xaqayna aan doonanno.
Jabuuti sidoo doonaysaa cod baa la qaaday, midowga Afrika cod la qaaday, haatan jimcihii qurmaha ka dhexaysa joogtaan, Kenya way joogtaa, sidee markaa doonanaysaa?
Sidaan u doonanay inaan dadweynaha ka dhexdhicino waa kow. Talabaad, qalad baa ka dhacay xagga African Union-ka oo laba qodob ayaa lagu loolabaya. Labadaa qodobna labaduba anaga ayay ayay nood tagsan yihiin ama aan haqi aan haqi aan kuleena waxa weeyaan laba jeer bay Kenya ku soo noqotay matalada ay matalayso gobolkeena majlis al-amni anagu mar u maasmeen waxa la eega labada qof ee ishaysay inta goor ay meesha yaani cudu yaani hubin ka noqoto talabada la eegayna waxa weeyaan markay kuugu dambaysay adiga sideed u kala horreysayeen baliga labada jeerba anagu horta dabadeen bay soo galeen kol qurxataan galnay iyaguna laba jeer bay galeen labadiiba iyadoona la qadarinin ayay Kenya ku orday ay telefoon hal sameeyay taasina khalkhal bay gelisay halkana lalama iman karo lalama iman karo balse labadii qodob ee xaq ahaa ee ilaa dadka lagu kala saara ahayd ayaa laga buuxay labadiiba sidaas daraaddeed anagu waxaan ku kalsoonahay aan ku rajo weynahay in ilaan dadka Afrika maaha waxa u vooteynaysa kelidid waa adduunka oo dhan waa inaad heshaa 192 cod waa inaad hesho
hadalkaasina waxa uu dambeeyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo u waramayey wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in qayb kale oo wareysigaasi ka tirsan aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabnimo
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee Voice of America dalalka Scandinavianka waxa in muddaha soo badanayay waalidiin u badan hooyooyinka keligood caruurta korsada oo ka cabanaya in ubadka ay ka qaadaan hay-adaha daryeelka caruurta ee wadamadaas waxaa baryahan warar ku jirtay kiiska hooyo Soomaaliyeed oo dalka Denmark 6 caruur oo ay dhashay maxkamad ay ku xukuntay in lagala wareego sida ay sheegeen hoggaamiyeyaasha bulshada ee wadankaas hadaba waa maxay sababta keenaysa in waalidiin badan oo caruurtooda ay dowlad ay in waalidiin badan ay caruurtooda dowladu ka qaado qareen xasan taahir saajin waxa uu la shaqeeyaa shirkad qareen ah oo ka shaqeysa dalka Denmark kiisas badan ayuuna kala shaqeeyay jaaliyadaha Soomaalida Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa weydiiyey sida ay wax u jiraan
may walaal maxay ay laba sabab weeye sabab wax weeye tii maadaama waalidku ay Denmark yimaadeen oo sharcigu 1996 dadka la dilay caruurta iyo mid kale oo sheegaysa maxay ay 2017 la keenay sharci cusub sheegay in caruurta maxay ay hadda la maqlo in la dilay ama la dayac tirin in loo tacwoodo dowladda iskuulkuna tacweyn karaan xanaanadu tacweyn karto taasaa keentay
waa hagaag marka caadiyan sharciga u yaala xasana wadamada reer galbeedka ay Soomaaliduna ay ku nooshahay waa inaan caruurta gacan loo qaadin inaan caruurta la dulayn intay inaga ayay Soomaalidu taqaana ama ay u hoggaansanaadaan sharciyada wadamadaasi u yaala
walaa salantadii dambe ayaa aada loo kiijiyo waxaa lagu soo diray in iskuulka iyo xanaanooyinkuba ay hadday arkaan ay inay ku tahay waajib inay soo maxayday sheegaan haddii kale la xidhaya 6 bilood qof kasto maalin ama xanaanada ka shaqeeya taasaa keentay in lasoo aada loo fiiriyo Soomaalidii Soomaalidiina badan ka iyagoo khayr badan haddana may si fiican ugu tadaan inay sharciga la qabsadaan ama la jaanqaadaan marka halkaas laba dhinac way ka jiraan way kala oofsantay meesha
marka nidaamkan caruur qaadistu waa intee buu qaataa marka hore waalidka ma loo digaa qiimeyn ma la sameeyaa hay-adaha kale ee dowladdu ma soo galaan sidee buu u shaqeeyaa
hawl calab aad iyo aad bay ugu tiraan waliba Denmark hadda la qaaday cunug ama caruur wax weyn milyan kroon kii cunugiiba marka la soo ogaaday in caruurta ay dayacday ama aad dishay waxa weeye waa lagu la talinayaa haddii caruurta dishid ama aad xumaysid si maxayday aad kufsadid oo kala wax la mid ah marka waa laga qaaday labada sabab laakiin haddii caruurta dishay ama aad dhar xidhan fiican waa lagu la talinayaa waa lagu soo dhex gelayaa marka la iskama qaado ciyaalka walaal
haddii aynu eegno dhinaca kale xasanow jaaliyadda Soomaalidu imika dalka Scandinavianka muddo dheer ayay joogtay laakiin guud ahaanba Soomaalida wadamada reer galbeedka timi waxaa lagu xantaa in aanay isku tiirsanayn oo aanay jirin jaaliyad Soomaaliyeed oo midaysan inta badanna ay ku mashquulsan yihiin siyaasadaha kala duwan ee deegaanada ay ka soo jeedaan taasina marar badan ay keento in dhalinyarada la xidho oo kale muddo dheer lagu xukumo cadaalad ii dhacdo caruur qaadashada tan lafteedu marka qayb ka tahay isleeday
walaal horta Soomaali waan isnaqaana inako waxba ka sheegin xumaan laakiin haddii run Soomaalida sheegna haddaynu sheegno tekalteedka ama Scandinavianka ama Yurub oo dhan aada iyo aad bay u liitaan dadkii wax bartay xitaa dantimahada diintoodii iyo dhaqankoodii af Soomaaligoodii way ilaaweyn marka lagama shaqeynayo wax midnimo ah waxaa aada loogu jeedaa wixii waddankii iyo guri dhiso iyo lacag tiro iyo manac magac samayso waddankii لكن لما سوت شيء ده المارك أما كنت لما كنت بيشوفه حتى لكن حتى لما سوى قاعد ارتدي ولا سوت شيء تري والربنا والرب بنا عيدا قبلنا ولكن واحد تيا ملها ما لسمك لا ينا أبغى استوى وخلص خلوص يا موت ويا قانو ما لقد يسنى يوم رجع دبعتوين دون دشيرة أو سمارة من ديب سكون خطرة طبعا
وهاك هذه أيدو نوعي مكتوب كان ده المارك أتكلم تكيس أي أي من الصعدة إنه وان كيس كشخصيا وجه اللينين وهو يسوع ماريو له عرورة لقى قاري وحنا للي هي يدينا حبس بكتيرتا إن المستافريا لقى يا با عروتنا لقى لحرو تاسي مدع ذا إن قف أنت عروتي لقى قادو قف كنا المستافريو
waad hago insaanka yiruba u yeelo dan arur iyo hooyo kala qaadmi jirta dan maarigna aad waxa lagu taqalo saarada dan doonayn la ilaaliyo kastana waxa ku leeyin hooyadii arkay ama abihii arko
waa hagaag anigu waxaan hasan ka warhayaa dalka Britain oo kale hadii ilmo laga qaado waalidkii oo uu Soomaali yahay markii hore waxa la raadiyaa qoys Soomaaliyeed oo haya hadii la waayo waxa la raadiyaa qoys Afrika ka soo jeeda ila qoys muslimiina ila qoys madow oo kale Denmark taasi ma jirtaa
walaa Denmark dawo shirkada waxa weey markii hore qofka qabkiisa diintiisa dhaqankiisa waxa dhab loo dideeyaa laakiin taas waxay u baahan tahay oo UK-na aad nooga horeysa inay dadkiisa soo sharaxaan Soomaalida marka Soomaalida la soo sharaxanay ma soo sharaxayaan dad barokaana muslimiin way shoogan iyaga markii hore loo dhiiba muslim ahaan dadka Soomaalida marka Soomaalida ma soo sharaxin marka haday soo sharaxin dad looga dhiibi karo Soomaali adaba soo qorinayo
kaas waxa uu ahaa qareen Xasan Taahir Saajin waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
imi kana hadiga istiir ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka Hussein Barre Adaraya inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha islaamka weerarada ay kooxda al-shabaab ka geysato gudaha dalka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay nolosha muslimiinta ku nool dalkaasi waxaan arintaa si faahfaahin leh Sheikh Maxamed Ibrahim Bishkuul oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed oo ku nool dalkaasi isagoo baaq u diray xukuumadda Kenya
waxa la rabaa ma taqaanaa dawladda dadkani dawlad bay ku hoos nool yihiin oo ay hoos joogan waxa la rabaa dadka in ma aragtay la ilaaliyo oo maxaan ku jiraahdaa labada dhinacba haday tahay in falkii noocan oo kala aha oo dhaco laga ilaaliyo iyo haday tahay xukuumadda inay ilaaliso dadka iyagoo xareysan doonaya inay aar goostaan inay ka ilaaliso ayaa la doonayaa wixii shuruuc ah iyo wixii maxaan ku jiraahdaa xukuumadu ay ku dhaqaaqaysan oo inay noqdaan wax maaraysa xuquuqda insaanka ilaalinaya oo aan xadgudub ku ahayn ummada ayaa la doonayaa inay noqdaan
dawladda Kenya ayaa ugu baaqday bulshada muslimiinta ee dalkaasi inay ka qayb qaataan ka hortaga halista argagixisada haddaba kaalin intee leeg ayaa culimada diinka arintaas ay ka qaadan karaan maxayse yihiin caqabadaha hortaagan
horta arintan iyada waa waxde waa phenomena international ah weeyaan oo adduunka oo dhan horta ka jirta oo wax hadda culimo Soomaaliyeed ama culimo Kenya isu tagta hadda ay wax ka qaban karaan ma aha xaqiiqatan waxaanay waa fikrad iyo qanaaco diineed weeye marka fikradda iyo qanaacada diineed in dadkii la saxo oo la toosiyo oo manhajka saxda ah ee islaamka ee wasadka ah dadkii la fahansiyo way horta doorka ugu weyn ee culimadu ay ka qaadan karto culimadu waa midda koowaad ee waxa weeyaan labadii dhinacba waxa weeye waxay noqdeen maxaan ku jiraahdaa xalshi ninka guran maxaan ku jiraahdaa aruuriye ayay noqdeen oo hadda waa la socota culimadii ugu waaweynad qaarkood oo fikirkan maxaan ku jiraahdaa ka soo horjeeday oo dadka maaragtay manhajka saxda ku soo dabaqayay ayaa liiskii eedaynta ku jira labada dhinacba ma garanaysaa marka waxaan ka wadaa dee waxa weeyaan waa xadidan yahay awoodoodii way xadidan tahay awal banad dee culimadu dawladdana kama tirsana cuuciyadana ma haystaan awoodna ma laha waa un wax sheegudu wey haddii la qaadanayo hadday tahay xagga qoloyinkan ma taqaanaa dhibka wada iyo hadday tahay qoloyinkan dawladda ahda
arrinta kale ee ay muslimiinta dalka Kenya walaaca ka muujinayaan ayaa ah in weerarada argagixisadu ay wax ka beddelaan xorriyaddii ay u haysteen cibaadada iyo barashada diinta iyada oo dalka Kenya uu ka mid ahaa dalalka u furfuran dhinaca wada noolaanshaha diimaha kala duwan sida uu mar kale faahfaahinayo Sheikh Maxamed Shakuul
khatar aad u weyn bay keeni kartaa oo haddaba way taagan tahay oo dadkii cibaadadii meelo fara badan salaadaha qaar unbaa la tukadaa maqribka iyo cishaa iyo salaad subaxba guryaha lagu tukadaa salaada casarka iyo duhurka unbaa lagu tukadaa meelaha maaragtay masaajidda ah madarisii iyo wixii oo dhana way mataqaana wada xayirayeen oo waa la wada baqayaa marka dugsiyadana hadii la yiraahdo maaragtay waa sensor baa lagu sameynayaa macallimiinta ama qodobta baxaysa iyaduna dhibkeeday leedahay oo marka wajhi cusub oo xaggii dacwadii waddanka waxaad ogtahay annagu waxaan ku haysanaa xorriyad wanaagsan oo dhinaca diinta ah dacwadii baa socota masaajidii baa la dhisayaa maxaan ku yidhaha dadkii baa soo islaamaya wax badan oo khayr aan ku haysanaa waxaasoo maaragtay xorriyad diineedka aanu haysano oo dhan inay soo xirmayso ayaad moodaa hadda sida ay ku socoto
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barhe nuuraad ayuu maadsan yahay inoo socodsiinaya barnaamijka amuuraha islaamka iminkana dhegaystayaal bal aynu ku nasanno heestan ay ku luuqaynayaan hiba nuure iyo saalax qaasi naaji waana heestii kaaryaxano
adiis waxnimo waxaan kusoo gabagabayneynaa heestaasi waxaanu mahad celinnaa cabdixakiin maxamed shirwac oo niyo kasoo warramaya xuseen bare aadan oo noo sameeyay barnaamijka amuuraha islaamka waa anigoo haaruun macruufa iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo idin leh nabadgelyo